Jā, vidē rādītāji ir tieši dažiem procentiem ir labāki. Eksāmena saturs ir līdzvērtīgi kā iepriekšējā mācību gadā bijis. Un jaņem arī vairāk, ka skolēni pagājušajā mācību gadā jau krietni vairāk mācījās klātienē. Bet secinājums mums ir viens, ka šogad ir mazāk to skolēni, kas nav nokārtojuši eksāmeni. Tātad ticamākais, ka skolās arī ir vērsta uzmanība pret šiem skolēniem, jo ja šogad skolēni iegūs 5%, viņiem diemžēl vidusskolā nākamgad jākārto no jauna. Visi eksāmeni.